نکا کنگا دیم گیر مبید اگاں آشر روا رضا ببنت.
ذالک یوعظ به من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر.
اے پنتو نصیت چشما پہایانانت کہ آیاں پا اللہ و آخرت روچا ایمان دارن.
ذالکم ازکا لکم و اطہر.
ہمیں پشما گیشتر پاک و پلگاریں رابندند.
واللہ یعلم وانتم لا تعلمون.
او اللہ زان تو شما نزانت.
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة.
أمات وتي چوکان پوریگیں دو سالا بیمیچینند پا اے حاترا کہ اگاں ہا شیر مدتا پورو کنگ لوٹند.
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.
او ننو کو مات ورد ورا کو گدو پوچھ شر روا پتے گردنائند.
لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا.
ہچ کس ناچار کنگ نبیت ای وسو وا کا عبید.
لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده.
ہچ ماتیا ائے چھک کے صوبا تاوان دیگ نبیت او نئے کے پیت چھک کے صوبا تاوان دیگ بیت.
وعلى الوارث مثل ذلك.
او ہمی وڑی ذمہ واری وارثانی ہم کو پگاہیں.
فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا.
حدا حگا دوئیں گوتما وتی رضا ہو شور و صلاحا چھک شیرا بند بکنند گڑا پروائی نیست.
وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ.
ہگاں شماوتی چکا چا دگریا شیر میچ نگ لوٹیت گڑا پروائی نہیں. اگاں شما شر روا ایا ہر چی دے گے کول کو تگ ایا بدیت.
واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر.
او چا اللہ ابردار ببیت او بزانت کے ہر چی شما کنیت اللہ شمارا گندگاہند.
والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعۃ اشہر وعشرا.
او اگاں چشما کسی بیمیریت و یہ جنینا پشت بکپند گڑا آ جنینا تا چار ماہو داروچا ادتا بنندند.
فَإِذَا بَلَغْنَا جَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ.
پھدا وحدے آوتی ادتا پورو کنانت گڑا پشما ہچ اگدائی نیست کہ آیا وتی بابتا شرح مطابق پیس لئے کنانت.
واللہ بما تعملون خبیر.
او شما ارچی کنیت اللہ شیا شریا زانوکند.
ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبة النساء او وکننتم فی انفسکم.
عدت زمانہ گا گواہ شما گو اے جنینا نکائے ہرا دہا گو اشاریاں ظاہر بکنیت یا ما دلا چیر بدیت دوئیں رنگا باقی نیست.
علم اللہ انکم ستذکرونہن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا.
اللہ زانت کے شما پیشان گپ جنت بھلے چیریں عہد و قرار مکنت بے دہیا کہ شما شر روا گپی بجنت.
ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله.
او نکاح گپا دا اماوادی مجنت دا واحد کے اشانی عدت وتی مدتا مرسیت.
واعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروه.
او بزانت کے بے شک حلا زانت ارچی کشم دلانن گڑا ابردار بے چیشی.
واعلموا ان اللہ غفور حلیم.
او بزانت کے بے شک اللہ بخشوکند گران و سنگینند.
لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضو لهن فریضہ.
او اگا شما جنینانی سوہنا انچوشی رنگیا بدایت کہ نہ شما دست جتک او نئے کے اک مہر کی شین تک گڑا آیا نی اک مہر بابتا پا شما ہی چھوک دائی نیست.
وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ.
او ہرچ بدیت آیا مالدار وطی حیثیتا او تنگ دست وتی حیثیتا.
متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین.
ہایا ارچ بدیت شرع روا ای پا احسان کنوکان اللمین.
وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ.
او اگا شما ای سون داتنت دس جنگا پیسر تیر او اک مہر گیشی نگو تک گڑا گیشی تگی حق مہر نیما ادا بکنت یا و اشی کے آوتی حقا علس بدنت یا اما وکیل حلس بدنت کے نکاح گرنچ ای دستان ہند.
وَأَن تَعْفُوا وَقْرَبُ لِلتَّقْوَى.
او شماوتی حقا علس بدیت اے گو پریس کاری نزیکند.
وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ.
او وط موط احسان کنگا پراموش مکنت.
اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.
بے شک ارچی شما کنگاہت اللہ گندگاہند.
حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى.
نگاہ پانی کنے شما نمازانی او پا خاص میانجین نمازے
وقوموا للہ قانتین
او پا اللہ نمازا فرما بردار ببیت بوشتت
فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا
پدا ہگا شمارا ترس بیبیت گڑا پیادگ یا سوار ہر وڑ بیبیت
فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ
پدا وحد شما ایمنی حالا ببیت گڑا اللہ ذکر کنیت انچوش کے شمارا سوج دیکھ بو تک کہ شما نزان تک
والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیتا لأزواجهم متاعا الى الحول غیر اخراج
او آیا کہ چشما بیران ببنتو جنینا پشت بکا پینند وصیت بکنند پوتی جنینا دا سالیا چلوگا درکنگا عبید خرچ دیگ ببنت
فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَعْرُوفٍ
پدا اگا آوت در بے کپند گڑا پشما ہچ اگدائی نیست ارچی آوتی بابتا شرے روا
والله عزيز حكيم
او اللہ زورا کنت اکمت واہن دنت
وللمطلقات متاع بالمعروف
او سون داتگیں جنین ہم شرع مطابقا یک سالیا ہرچ دے گنت
حقا على المتقين
اے پپریسکاراں المین
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون
ہمیں وڑا اللہ وتی آیاتاں پشما بیان کنت کہ بلکہ
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ
چھے شما صلی اللہ علیہ وسلم آ مردم ندیستند کہ ازاران یہ حساب آئیتند بلے پدا ہم چا موت ترسا چا وطی لوگا در کپتند
فقال لهم الله موتوا ثم احياهم
گڑا اللہ گوشتند کے بمرت پدا آئی زندگ کتند
ان اللہ لذو فضل على الناس ولكن اکثر الناس لا يشکرون
بے شک اللہ پا مردماں مزنے احسان کنوکند بلے کیشترے مردم شکر نگرند
وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم
او اللہ راہ جہاد کنت او بزانت کے بے شک اللہ گوشدارو کنت زانو کنت
من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره
کہنت کہ اللہ پشری وام بدنت گڑا اللہ آیا دو برابرا چے ہم گیش دنت
والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.